Cyfra Troegel, a news a ten, a'n ffrindiau mawr.